седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Božidar Đuran, u današnjoj sedmici slušat ćemo. Intervju sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji, gospodinom Vensanom Dežerom. Reportažu sa mitinga Srpske napredne stranke koji je juče održan u Beogradu. Nastavljamo istraživanje o trgovini organima nestalih Srba i nealbanaca na Kosovu. Ko je sve to znao, video, čuo. U tribini sedmice govorimo o štrajku prosvetnih radnika. Da li je ili nije postignut dogovor sa vladom? Muziku za sedmicu i ove nedelje izabrala je Bilja Krstić.
As good as love can be.
Radio Listanje.
Pregled nedelje za ovu sedmicu opet nam je pripremila Vidosava Kecman.
Kako je i obećala, Srbija ove sedmice predala evropskim zvaničnicima popunjeni upitnik. Posao zaliven šampancem, Srbija dobila novi zadatak da čim pre dovede u red pravosuđe, da donese zakon o restituciji, da ukine blanko ostavke. Ovaj posao Srbija će obavljati pod budnim okom Evrope.
I sve korake u buduće koje budemo preduzeli radićemo takođe u saradnji sa Evropskom komisijom.
Nama je izuzetno važno kao Ministarstvo pravde da se ovaj plan realizuje u potpunosti kako bi se sve dileme da li je reforma bila uspešna ili ne, konačno završe.
Trebamo napraviti jedan model restitucije koji je po meri Srbije, a ta mera je skromnost.
A prosvetari rešili da od vlade traže povećanje skromnih plata. U zavisnosti od sindikalne pripadnosti nisu držali časove ili jesu u trajanju od pola sata. Dogovor vlade i prosvetara tokom sedmice nije postignut.
Ko štrajkuje, zapravo dobije.
I naša su deca đaci. I ja imam dvoje dece i ja treba da razmišljam sada kako mom detetu da platim školarinu.
Ono što tražimo jeste normalno povećanje plate i mi imamo određenu matematiku koja bi to svela negde na oko 5,5 milijardi orijentaciono.
Još uvek je 4 nešto dana, koliko je ovo već 5. dan, oko 450 škola uopšte ne radi. Jer se postavlja pitanje da li je logično da se zahtevi za povećanje plata lome preko leđa dece.
Gubimo se časove, ali evo došli smo zato što profesorka istorije ipak drži časove i to je jedan čas i posle toga idemo kući.
A i neki policajci rešili da umesto odlaska na posao ostanu kod kuće. Po principu videli smo to od prosvetara i deo policije nije uopšte radio ili deo jeste. I ovde je presudna sindikalna pripadnost.
Ne rade štrajkuju. Dva puta ovdje dolazim, ništa. Pitao sam njih, kaže, šta je tablice pa vozi.
Pa ne rade, gužva velika. Može se završiti posao, ništa.
Sve policijske uprave redovno rade svoje poslove.
Poslednji put nam je plata povećana, računajući ovih 2% koje dobijemo za januar, za 2% 2007. godine.
Sociolozi i ekonomisti smatraju da je preveliki optimizam srpskih političara doveo do talasa štrajkova zaposlenih u javnom sektoru.
Tražit će bilo prosvetara ili ne bilo. Samo što su prosvetari to sad prvi tražili, ali mogli su tražiti recimo lekari, a da budu drugi prosvetari. Onda bi lekarima rekli, e pa nemošte tražiti prosvetari. I tako nikako da zakrpe tu rupu koja se zove obaveza države da finansira javni sektor.
Ja mislim da ovo što se događa i što će se preliti na kompletan javni sektor je izazvan ničim utemeljenim optimizmom. Znači, umesto optimizma trebalo ići sa realizmom u smislu da para nema.
A sve je očiglednije da para u državnoj kasi zaista i nema dovoljno. Građani obavešteni da će Srbija u februaru uzeti još jedan kredit, reč ekonomista.
Spoljni dug je povećan, ali u onom delu gde država se zadužuje. I to je čudo jedno, kod nas su govorili, tamo gde sam ja rođen, kaže dug je zao drug.
I građani Srbije sve teže vraćaju dugove. Cene rastu, broj nezaposlenih stagnira. Samo je ministar trgovine pun optimizma.
Da se upotrebljavaju čekovi i kartice sve više i sve više se ulazi u neki nedozvoljeni minus koji se sve teže vraća.
Ali odričemo se u količini. Ne kupuje se više na kilo nego na grame.
Verujem da će ova godina biti kada su cene u pitanju mirnija nego što je to bila prethodna.
Nalazi se narod, teško se živi.
Jel ima posla?
Pa nema.
Srbija se nalazi na istorijskom minimum broja zaposlenih. 1.800.000 ljudi trenutno u Srbiji samo radi. Broj onih koji su izdržavani, ta cifra se negde kreće oko 3 miliona. Onda se postavlja pitanje, gde Srbija ide i gde će stići?
A kuda idemo i gde ćemo stići, najbolje sa visina vide oni koji su na vlasti. Ove sedmice vodeća stranka obeležila godišnicu postojanja.
Demokratska stranka mora da pridobija intelektualce, misleće ljude i građane Srbije u realizaciji i kreiranju naših planova, kako mi da se snađemo u tom velikom svetu.
A vodeća opoziciona stranka zatražila nove izbore.
Svesni smo koliko je loša situacija u zemlji, mi kažemo da odgovorni za sve to moraju da odu sa vlasti, da je sada pravo vreme da izađemo na izbore, da je možda poslednji čas da Srbiju spašavamo, da je podignemo, da je uspravimo, da je načinimo ponosno kao što je bila nekada.
Srećom, ove sedmice bili smo uspravljeni i ponosni zbog Novaka.
Sada sam u seriji. Definitivno igram najbolji tenis u životu i ovo su najbolji momenti moje teniske karijere.
Ove sedmice maskota Brisela bila je obučena u srpsku narodnu nošnju.
A ovakvi potezi kao što je oblačenje manekena PC otvore ljudima malo više oči da Srbija nije zemlja neka tamo mrak u koji teško da se treba ići.
I još jedna lepa slika Srbije ove sedmice u filmu koji je proglašen za najbolji u 2010.
Ovo što smo mi uradili pokazuje da srpska publika zna da prepozna kvalitet, samo je pitanje ponude.
A meteorolozi najavili da će nam priroda konačno ponuditi bar malo toplije vreme.
Intervju.
Vratimo se ponovo na početak nedelje. Brisel ceni brzinu kojom je Srbija odgovorila na upitnik Evropske komisije, ali će u narednom periodu akcenat biti na kvalitetu reformi koje ova zemlja bude sprovodila kako bi ispunila očekivane standarde, rekao je u intervju za Radio Beograd šef delegacije Evropske komisije u Beogradu, ambasador Vincent de Jer. Osim 200 miliona evra iz evropskih fondova, Srbija će ove godine dobiti i ekspertsku pomoć brojnih komisija koje će sa vlastima u Beogradu raditi na unapređenju stanja u pojedinim oblastima, kaže De Jer. Ona naglašava da će za pozitivnu ocenu napretka Srbije ka Uniji osim reformi presudan značaj imati ispunjavanje obaveza prema Haškom tribunalu. Sa ambasadorom Vincentom De Jerom razgovarala je Jelena Vidić.
Gospodine ambasadore, predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković u ponedeljak je predao odgovore Srbije na upitnike Evropske komisije komesaru Štefanu Fileu, koji je tada najavio da će mišljenje komisije biti objavljeno 12. oktobra. Beograd se prilično podičio činjenicom da su odgovori pripremljeni u rekordnom roku od samo 45 dana. Međutim, hoće li ta činjenica imati zapravo uticaja na odluke koje će Evropska komisija i Evropska unija donositi u vezi sa namerom i željom Srbije da do kraja ove godine dobije status kandidata?
Well, we have Činjenica
je da je pred nama ograničeno vreme, a mnogo posla da se uradi. I u takvim situacijama brzina jeste važna. Sa druge strane, mi ćemo uvek dati prednost kvalitetu u odnosu na brzinu, jer se sada okrećemo procesu u kojem će se usvajati dalekosežne reforme u Srbiji, a govorimo o izbornom zakonu, restituciji, reformi pravosuđa i drugim oblastima. Sva ova pitanja zahtevaju pažnju kako bi se pravi potezi činili u pravo vreme. Zato mislim da je dobro što su odgovori urađeni brzo, ali i sada nam je potrebno da reforme budu dobro sprovedene. Zato je neophodno da balansiramo brzinu i kvalitet.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić kaže da su odgovori zapravo rentgenski snimak situacije u Srbiji i koji pokazuje da ova zemlja u nekim sektorima je daleko ispod evropskih standarda. Đelić međutim veruje da su tako istiniti odgovori kako je vlada Srbije ponudila komisiji dobra osnova za predstojeće razgovore o kandidaturi. Vas pitam, može li ovaj rentgenski snimak, ovako istinit, ipak da bude prepreka evropskim aspiracijama?
Ovo je zaista dubinski rentgenski snimak. Moram priznati da smo impresionirani sa 70 kilograma odgovora koje smo u ponedjeljak dobili u Briselu. Sada naravno moramo da se upustimo u sadržaj i suštinu odgovora. Ali na prvi pogled, što se tiče prezentacije, to izgleda veoma dobro. Ono što nam sada predstoji je kompletiranje i provera tačnosti tih odgovora i taj zadatak će zajednički raditi Evropska komisija i ekspertske misije. Također želimo da se uverimo da reformski proces napreduje. Naravno, verovatno da neće sve moći da se završi, imaće dosta tehničkih pitanja, osim onih prevashodno političkih, za koje će trebati više vremena. Važno je, međutim, da se uverimo da Srbija ima kapacitet da učini odlučujuće korake i napreduje ka Evropskoj uniji. Taj proces će sigurno trajati nekoliko godina, ali moramo da se uverimo da je Srbija u stanju da napravi te kako političke, tako i tehničke korake u bliskoj budućnosti.
A kako komentarišete odluku vlade Srbije da uključi javnost ove zemlje u proces odgovaranja na upitnik i da li se slažete da je na taj način obezbeđena transparentnost i bolje razumevanje procesa priključenja među samim građanima Srbije?
Kako se obično kaže, za dobre propise potrebna je kvalitetna diskusija svih zainteresovanih strana. To se, mislim, odnosi i na ove odgovore. Vrlo smo zadovoljni što je upitnik bio dostupan javnosti, zahvaljujući povereniku Šabiću, tako da je svako mogao da pročita i pitanje i odgovore, i mislim da je korisno što su ljudi imali priliku da iskažu svoje mišljenje. Naravno, sada dolazi vreme kada moraju da se donose odluke i da se odredi put kojim će se dalje napredovati, ali mislim da je veoma dobro da se postigne konsenzus u društvu o teškim reformama koje treba da se sprovedu u neposrednoj budućnosti.
Pominjete konsenzus, ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić rekao je da unutrašnji politički sukobi u vezi sa evrointegracijama Srbije moraju da prestanu. Kako vi, međutim, komentarišete činjenicu da je poslednje istraživanje javnog mnjenja pokazalo da podrška građana u učlanjenju Srbije pada na 57%? Da li vas uopšte iznenađuje taj podatak?
Iskustvo nas uči da je uvek bolje imati nego nemati debatu. Iskustvo koje smo mi imali u Evropskoj uniji u vezi sa neuspehom dva referenduma o Ustavu Unije pokazalo je da se to u najvećoj meri dogodilo zato što je izostala diskusija i što građani nisu dobili potpunu informaciju šta su ciljevi i u kom pravcu Evropska unija namerava da ide, a pre svega kako će se to odraziti na njihov svakodnevni život. Zato mislim da je važno da takvu diskusiju imamo i sa građanima Srbije i mi taj proces snažno podržavamo. Naravno da ljudi reaguju u skladu sa svojom trenutnom situacijom. Kada je bila vizna liberalizacija pre nešto više od godinu dana, svi su bili vrlo zadovoljni, ali sada se već zaboravlja vreme kada su vize bile neophodne. Činjenica je da je sa jedne strane politički cilj Srbije da se pridruži Evropskoj uniji kad za to bude spremna, ali je sa druge strane jasno da je ekonomska situacija veoma teška kako u Srbiji, tako i u zemljama članicama Unije. I mi imamo problema sa visokom stopom nezaposlenosti, prezaduženošću i slično. Znači, situacija je trenutno objektivno teška, ali ako je to ono što realno znači Evropska unija i ako rastuća nezaposlenost i drugi problemi nameću neka pitanja, mislim da je bolje o njima razgovarati i dati odgovore.
Ministar Jeremić također rekao da je teško zamisliti da bi Srbija mogla da bude primorana da bira između članstva u Uniji i Kosova, kao i da bi nametanje takve dileme imalo destruktivne posljedice po stabilnost celog Balkana. Da li je pitanje statusa Kosova i definitivno odvojeno od procesa priključenja Srbije Evropskoj uniji?
Mislim da su Srbija i Evropska unija prošlog septembra postigle veliki uspeh i da je to bio odlučujući moment kada se naših 28 zemalja, kako smo tada govorili, dogovorilo da se pokrene novi proces pregovora Beograda i Prištine. Postoje vrlo važna pitanja koja moraju da se otvore, kao što su registarske tablice, priznavanje diploma, učešća na međunarodnim konferencijama. Zato mislim da moramo da obnovimo međusobno poverenje i to je cilj predstojećeg dijaloga. To neće biti lako i trebaće neko vreme, ali moramo da imamo inicijatore na obe strane kako bi se proces što pre pokrenuo i u to ulažemo sve naše napore. Jasno je da osim ovih pregovora očekujemo da vidimo razvoj dobrosusedskih odnosa i taj element ćemo također procjenjivati.
Dakle, Unija je jasno stavila do znanja da Srbija neće moći da učini nikakav suštinski napredak u evrointegracijama pre nego što ispuni obaveze prema Haškom tribunalu. Da li verujete da ova vlada ima i političke snage i sredstva da zatvori ovo vrlo problematično pitanje?
To nije novo pitanje. Radimo na tome već neko vreme i sa Srbijom i sa drugim zemljama u regionu. I u vezi sa tim ne možemo da uvodimo duple standarde. Tako da pitanje saradnje sa Haškim tribunalom jeste sa nama i ostaće sa nama tokom celog procesa pregovora. Zemlje članice su, kada su zatražile mišljenje Komisije o spremnosti Srbije za članstvo, vrlo jasno stavile do znanja da puna saradnja sa tribunalom ostaje obaveza koja mora biti ispunjena. Sada je veoma važno da čujemo šta će imati da kaže Serge Bramec, koji za nekoliko dana dolazi u Beograd i mislim da je dobro što dolazi u februaru, a ne kao ranije, neposredno pre objavljivanja izveštaja o saradnji. Sada će imati priliku da da određene sugestije i nadam se da će te sugestije biti pažljivo saslušane. On će svakako otvoriti pitanja metodologije i kapaciteta pojedinih institucija. Nadam se da će, pošto bude ukazao na sfere u kojima očekuju unapređenje, Srbija biti sposobna da ispuni navedene obaveze.
Da li očekujete da će ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u Evropskom parlamentu ohrabriti zemlje članice da ubrzaju proces ratifikacije istog dokumenta u svojim nacionalnim parlamentima?
Ratifikacija u Evropskom parlamentu je bila dobra vest. Do sada imamo 12 zemalja članica koje su ratifikovale sporazum, a već imamo najave iz još 4 zemlje koje će to učiniti uskoro. Verujem da su sve članice motivisane da to urade, samo što u pojedinim zemljama procedura može da potraje malo duže. Ali poruka je važna, jer ona znači da uspostavljamo dugoročne, stabilne odnose između Evropske unije i Srbije i time se još jednom politički potvrđuje da će se stvari odvijati u dobrom pravcu i da će se pokrenuti mehanizmi kojima ćemo uskladiti ovdašnje propise sa propisima Evropske unije. Drugi važan element je da se investitorima pruža uveravanje da je budućnost Srbije u okviru Evropske unije, što je ključni element u njihovom odlučivanju da li da ulažu u Srbiju. Mislim da smo u posljednje vreme već videli da to ima uticaja na strane ulagače.
Do sada smo, gospodine ambasadore, uglavnom razgovarali o zadacima koji su pred Srbijom, pred njenom vladom, pred građanima. Ukoliko želimo da ova zemlja dobije status kandidata za članstvo do kraja ove godine, kao što je i zvanično jedan od prioriteta politike ove vlade. Međutim, kakvu pomoć i podršku Srbija može da očekuje od Evropske unije u ovoj, možda i ključnoj godini, u ovoj fazi priključenja naše zemlje Uniji?
Već sam govorio o investicijama, što je naročito važno za privatni sektor. Videli smo u ponedeljak u Briselu i mislim da će tek biti očigledna politička podrška Evropske unije i njenih institucija, bez obzira da li je reč o Evropskom parlamentu ili Savetu, a imali smo susret predsjednika Van Rompeja sa premijerom Cvetkovićem ili sama komisija. Očekujem da će gospodin Barroso posjetiti Srbiju ove godine, verovatno u sljedećih 6 mjeseci, tako da postoje očigledni znaci da se odnosi Srbije i Unije intenziviraju. Mi ćemo sasvim jasno nastaviti sa našom finansijskom pomoći i razgovaramo sa našim kolegama u vladi Srbije kako da programiramo naredne korake, tako mislim da se sve kreće napred. Ono što nam je u ovom trenutku najvažnije je da mobilišemo tehničke ekspertize i podršku za taj proces. Prva ekspertska misija koja dolazi sljedeće nedelje će se baviti administracijom i propisima o javnim nabavkama, a odmah zatim dolazi misija koja će se baviti pravosuđem i borbom protiv korupcije. Dakle, brojne komisije će doći ovdje pre svega da ispitaju u kojoj fazi se Srbija nalazi, ali i da daju sugestije i preporuke kako da se prevaziđu problemi koji budu prepoznati. U samoj komisiji i u ekspertskim misijama došlo je, rekao bih, do velike mobilizacije snaga kako bi se pomoglo Srbiji u njenim naporima.
Najlepše vam hvala, gospodine ambasadore, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Pa lepo.
Petak nedelje počeo je u znaku upitnika, a završio se parolama izbori se za izbore i hoćemo promene. To su bili slogani jučerašnjeg mitinga srpske opozicije predvođene naprednjacima. Na platovu ispred Doma Narodne skupštine okupilo se prema procenama više od 50.000 ljudi u atmosferi mirnog protesta bez incidenata. Sa skupa je upućen zahtev vlastima da do 1. aprila odluče o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Slušamo reporterski zapis Zorana Prodanovića.
Izbori se za promene. 5. februar, tačno u podne. Srpska napredna stranka.
Samo tražimo, ne da se sklanjaju s vlasti, već samo da raspišu izbore i da se ovo pretoči u glasove, da ih konačno smenimo. Ako to ne budu imali razuma da čuju, poslušaju u naredna dva meseca, pozvaćemo vas ponovo, a onda se nećemo sklanjati sa beogradskih ulica dok ne odu. Svakoga sata 44 čoveka u ovoj zemlji dobijaju otkaz. Svakoga sata smo zaduženiji sa 750 evra. Svakog trenutka u ovoj zemlji je sve više gladnih, samo su oni bogatiji. E to je ono što moramo da menjamo.
A mi imamo pesmu koja govori koga zaposljava naša vlada. Ale lep vladin svet. Tamo kum, ovde zet. Tamo snaja, ovde prija.
Primila je sve partija.
Laž je reč kojom nas hrane, jer laž je da prodaju Telekom zbog Srbije, a istina je da Telekom prodaju da kupe Tadićevu sliku u ogledalu, da kupe Dinkićeve laži, da plate Mrkonjićeve izmišljotine.
Ovo je vlast koju plaća milion zaposlenih ljudi koji rade da zarade za sebe, za svoju decu, za bolesne, za stare, za lekare, za policajce, za vojnike, profesore i učitelje, ali ne mogu da zarade za pohlepnu i nikada situ vlast.
Oj, Srbijo, među bunama, među šljivama, oj, Srbijo, među ljudima na njivama, oj, Srbijo, među pesmama, među brdima, oj, Srbijo, pesmo među narodima.
Oni u ovom parlamentu misle da imaju vlast. Čovička, Slavica i ostali kažu mi imamo 126, a mi kažemo mi imamo 5 miliona u Srbiji, uz nas.
Direktor Jata iz Demokratske stranke ima platu 4000 evra. A kolika je vaša plata?
Izbori se za promenu. 5. februar, tačno u podne. Srpska napredna stranka.
Hajde da se izborimo da nam ne prodaju i zemlju, i vodu, i vazduh. Hajde da se izborimo da nas ne gledaju podsmešljivo ljudi iz sveta i da nas ne svrstavaju tamo oko 150. mesta. Hajde da se izborimo ovako kako vi danas odlučujete. Ima nas mnogo. Kad bismo ćutali minut, pa i taj glas tišine prodrmao bi Srbiju. Ima nas toliko da više niko ne može da nas zaustavi. Zaustavili su Srbiju. Promene u Srbiji više ne mogu da zaustave. Ovo je poslednja prilika. Više neću da zakazujem skup ogorčenih. Želim da sledeći skup bude skup zadovoljnih. Skup onih kojima smo ispunili obećanja. Skup onih na koje mislimo. A ovi što vladaju državom, neka oni prave skupove nezadovoljnih.
Pa naravno da sam nezadovoljan. Za početak bar izbori.
Pa gde?
Očekujemo ništa da će promeniti preko noći ili za godinu dana, ali bar niko nas ne pravi glupim. Sa svojih 23 godine nikada više nisam radio, a manje zarađivao. Pa naravno da sam nezadovoljan.
Oj, Srbijo, među bunama, među šljivama. Oj, Srbijo, među ljudima na njivama. Oj, Srbijo, među pesmama, među brdima. Oj, Srbijo, pesmo među narodima.
sedmica.
Deseti sati i 41 minut, ovo je prvi program Radio Beograda. Sedmica nastavlja da objavljuje svedočenja ljudi koji su bili na tragu albanskim trgovcima organima. Srbinu PP sa Kosova. U martu 1999. Albanci su kidnapovali sina. U potrazi za detetom bezbroj puta je, noseći glavu u torbi, pročešljao celo Kosovo i Metohiju, 8 puta bio u Crnoj Gori, nekoliko puta u Albaniji i Makedoniji. Svoje dete do danas nije našao. Put mu se ukrštao sa OVK kidnaperima, policajcima, političarima, ali i sa trgovcima organima. Prenosimo delove njegovog svedočenja, saznanja i nagoveštaje koje je skupljao punih 12 godina. Umoran sam i sam, da odustanem, to ne mogu, rekao je na kraju Ani Tomašević.
Trećeg dana bombardovanja 99. sin je pošao sa najboljim drugom i komšijom Albancem u Crnu Goru. Tražio je posao. Od tada ja tražim njega. Tako počinje PP.
Od tada postaje jedna velika neizvesnost, borba da se pronađe živ ili mrtav. Još trojica su pošli. Moja supruga...
Vi znate ko su oni, njihove
imena? Oni su prve komšije. To je poznato i SUP-u našom i našem tužilaštvu za ratne zločine. To sam upoznao sve strukture na Kosovu, i UMNIK, EULEX, i ranije CCU, jedinica za istragu. Niko ništa nije preduzeo. Moja supruga je 2 puta boravila u Goraždevac, išli su tamo do mesta, tamo do naše kuće, i moja supruga mu je rekla: komšija, ako si imao zadatak da ubiješ Bobana, mogu si u mom dvorištu, ja bi ti danas oprostila da ga ubiješ, a ne da ga vodiš tamo, a da je, kaže, srpska policija ili srpska vojska pucala u tebe, Boban mi stao ispred tebe zaštitu, on bi poginuo, ne bi dozvolio ti poginiš.
Dokaz za zločine ne mogu biti papiri, ni kuće od kojih su upravljeni logori, jer su ih uredno počistili. Dokaz su ljudi sa kojima sam razgovarao, godinama tragajući za svojim sinom, kaže PP. Zarobljenici nisu mučeni samo u logorima Cahan, Kukeš, Bica i Burel na severu Albanije. Imao sam spisak 145 lokacija na Kosovu i Metohiji, kod Prištine, Gnjilana, Peći, na kojima je OVK držala zarobljene Srbe. Ali znam i da su često kidnapovali, ubijali i vadili organe, tako reći, na licu mesta, stavljali delove tela u improvizovane frižidere, a zatim ih transportovali do spremnog helikoptera.
U jednom našem manastiru, to ću ukazati da se ne snimi, postoje osobe koje tačno znaju jednu devojku. Ona je otišla da obiđe iz grada, boravila u tom manastiru, jedno kilometar, dva od tog manastira, koliko je udaljeno, ona na ivici grada imala svojoj braća kuću i ona otišla da obiđe kuću. Znači, to je bilo možda mesec ili 2 dana posle povlačenja naše vojske, policije. Znači, posle 10. juna, ona je bila kidnapovana, povađeni su komplet organi, pa je spakovane, uglavnom su došli do njenog tela. Pošto su monahinje htjeli da je okupaju prenos sakramenta, kad su videli da je sva, da ne ima opšte unutrašnje organe, da je sva isečena i samo provizorno koncima spojena trbušna duplja, znači da su je povadili organe za to da je ubijena. Znači, ne radi se samo trgovine organima na severu Albanije, nego širom Kosova i Metohije.
Ekipa sedmice proverila je ovo svedočenje. Iz bezbednosnih razloga ne možemo da objavimo imena ljudi koji su Olgu Novaković, mrtvu, bez srca, pronašli u njenoj kući samo 7 dana pošto je napustila manastir. To se dešavalo tokom 99. Otmičari su masovno odvodili Srbe u Albaniju, ali pravi masakr počeo je 2002. Tada je, tvrdi PP, na Kosovu i Metohiji cvetao biznis trgovine organima.
Da vam kažem, najviše je žao nama, porodicama. Mi smo najviše ljuti na svoju državu. Pod pritiskom međunarodne zajednice oslobodili sve Albance iz naših zatvora i onda je nastala pravi haos i trgovina organima, šta god hoćete. A dok su njihovi bili u našim zatvorima, oni su bili živi i zdravi većinom. Od tada je nastala kasapnica. Kad su oslobodili Albanci iz zatvora, oni su počeli, prebacili za Albaniju I to se desilo što se desilo. I mene žena iz Štrpca, čiji je suprug kidnapovan, javila da njihov kum, Albanac koji se nalazi u Đakovici, je kod rudnika Veli 9 tu, kod su prošli ti kidnapovani, peštice, svezani ruku, sprovodili su i oveka jake snage bezbednosti njihove, sprovodili tamo prema Albaniji i on je tvrdio ne može se kirati, svi su živi, zdravi, prebačeni za Albaniju, da ne bi ih ovde otkrili, pošto su mi počeli tragama sa skrivenim zatvorima, logorima. Ta njihov kum. Za to je bio puno zainteresovan neki Amerikanac, policajac. Čim je često dolazio put kod njih, oni su ga ugošćavali i sve to da bi saznali neku informaciju od njega, on je automatski suspendovan, to proteran, izbačen iz te misije.
Naš izvor svedoči da su zarobljeni na severu Albanije bili mučeni i zlostavljani i da su terani na najteže fizičke poslove.
Oni su makali dokaze da su neki muslimani u Albaniji sretali naše kidnapovane ljude koji su radili teške fizičke poslove, naročito ko isto oni vozio ti, mislim da su muslimani iz Novog Pazara vozili neku robu iz Srbije. I kad bilo istovar, vidi čudno po našem liču uti, ne smije nijedno da progovori, čuo je iz jednog i drugog, kaže, pazi, mnogo ili nešto to, i on počeo na srpski, odakle ste, oni se otvorili da su tu i tu, iz tog i tog mesta, i da mu je žena trudna, ne znam šta je dobila, da se raspita da li se porodila i da li je muško ili žensko, šta je rodila, i da kaže da sam živ. I oni su tačno saznali, proverili, to bila je živa istina, da iz tog mesta kod Kosova polja ljudi koji su nestali da se nalaze u Albaniji.
Shvatio sam da su dobro organizovana međunarodna organizacija kada sam u Beogradu 2003. došao do pisma iz Amerike.
Ja imam dokaz iz Amerike da je poslao čovjek iz Amerike pismo.
A šta piše u tom pismu?
Piše da u Americi naši lekari javljaju svojim prijateljima u Srbiji ovde da se vrši velika jagma i velika potražnja za srpskim organima sa kosmetovih ljudi koji su kidnapovani. Međutim, taj lekar ne smije da progovori ni telefon, ni ništa, ne znam kako je javio tom prijatelju, jer mu je u pitanju glava, odmah će da ga ubiju. Da, obaveste Čovića i čovjek pismo, ruku pisao ovako, napisao pismo Čoviću i Čović je dobio to pismo. Možete Čovića da pitate da li je to tačno. Možete i Galića da pitate.
Postojanje tog pisma potvrdio je za sedmicu Gvozden Gagić, penzionisani pukovnik MUP-a i tadašnji predsednik Komisije za nestala lica.
Stiglo je i jedno pismo u kome autor želeo da ostane anoniman, ne živi na području Srbije niti na području Evrope, znači van našeg kontinenta je, koji se u tom pismu obratio u smislu da je velika nepravda učinjena srpskom narodu na Kosovu i Metohiju uz pomoć naravno stranih sila i stranih obaveštajnih službi, a da trenutno se baš upravo ti isti koji su otišli na Kosovo da donesu mir i bezbednost za Srbe bave trgovinom organima.
Gagić također potvrđuje i da ima operativna saznanja o prisustvu stranih policijskih i obaveštajnih službi na Kosovu i Metohiji. One su svoje vlade obaveštavale o svemu. Trgovina organima sigurno im nije promakla.
Apsolutno sam siguran da su znale sve viđenije svetske obaveštajne službe. Prvo, Kosovo je posebno nakon dolaska mirovnih snaga bilo preplavljeno agentima obaveštajnih službi koje su tu direktno radili kao obaveštajci uz izveštavali svoje centrale o svim događajima na Kosovu. Uz sve to postojala je jedna plejada obaveštajaca koja su bili infiltrirani kroz razne druge institucije, kroz nevladine organizacije, gde su se oni bavili humanitarnim radom, a u suštini prikupljali obaveštajne podatke i distribuirali centralama. Znači, jednostavno, priča o trgovini organima nije mogla da im promakne. I mislim da se u arhivama obaveštajnih službi nalaze dovoljno dokaza, samo je pitanje kada i koliko će te arhive biti stavljene u funkciju otvaranja ovog pitanja i na kraju krajeva zatvaranja ovog pitanja.
I ne samo to, PP svedoči da je vrh UMNIK-a znao za mafijaške kanale i da je svako ko bi se zainteresovao i počeo istragu bio smenjen ili sklonjen sa Kosova. A doskorašnje komšije Albanci radili su planski i na miru.
Vi nećete vjerati da sam došao, ja da saznam da su oni imali sastanak pre bombardovanja ili Albanci. U svakom nasilju, u svakom ulici, skuta su imali sastanke ko je za koga zadužen da kidnapuje ili da ubije. Obično su se ciljali na najveđinije i najmoćnije porodice, jer ako slomite vi glavu u toj ulici porodice, mislim, glavnog čoveka, vi oslobađate celu ulicu. Ako glavnog u selu kidnapujete, vi rušite celo selo. Oni sve rade sistematski, planski, organizovano. Svi su oni organizovani i ništa se slučajno ne dešava u ovom svetu da znate vi.
Nema jedne pravde za pobednike, a druge za pobeđene. Postoji jedna pravda za sve, rekao je specijalni izvestilac Dick Marty u Savetu Evrope. Čoveku koji 12 godina traži sina, a otmičar šeta slobodan, pravda izgleda daleko, ali ne prestaje u nju da veruje.
Zbog toga što i nama ne preostaje ništa drugo nego da u pravdu verujemo, pa kad stigne da stigne, ovoj temom ćemo se baviti i u narednoj emisiji Sedmice. Bila je ovo reportaža Ane Tomašević.
Thank you. Sedmica.
Dva minuta je do 11 sati, ovo je prvi program Radio Beograda, politički magazin Sedmica. U narednih sat vremena bavit ćemo se time zbog čega su protekle nedelje štrajkovali prosvetni radnici u Srbiji i da li će štrajk biti okončan ili neće. Na današnjoj sednici glavnog odbora Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnosti i upravnog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije trebalo bi da bude doneta konačna odluka o tome da li će njihovi članovi prihvatiti dogovor sa vladom. Ministar prosvete Žarko Obradović se nada da će ti sindikati prihvatiti sporazum jer, kako je rekao, važno je da se đaci vrate redovnim obavezama i ispunjavanju plana i programa kako bi bilo nadoknađeno propušteno gradivo. A o tome kako je to izgledalo kada škole nije bilo, za Sedmicu Jelena Hinić.
U 9. Beogradskoj gimnaziji nastava se odvija na časovima od po 30 minuta. Za pola sata malo šta može da se uradi, kaže rezignirano profesorka filozofije Snežana Polugić. Verujem samo u ono što radim. Ne znam da li je do obrazovanja više ikome stalo.
Pre svega mislimo na status profesije same, koja je potpuno unižena. Zatim mislimo na, recimo, reformu škole, gde nas niko ništa ne pita, na nametanje određenih okvira izvođenja nastave, gde opet niko nas ništa ne pita. A naravno, tu dolazi i materijalni moment, odnosno plata, budući da od ovog posla ne možete da se izdržavate. Tako da morate da radite još nešto i pošto smo pod velikim pritiskom javnosti, ne samo ove medijske javnosti, već uopšte, recimo, roditelja, đaka, jedna opšta slika o profesorima je, recimo, da ne rade, da imaju ogromno slobodno vreme, da su preplaćeni, jer, bože moj, rade sat vremena, imaju 3 meseca odmora. Dakle, to su sve neistinite informacije koje se plasiraju u medijima već decenijama, da bi se stvorila jedna slika kako zapravo prosveta predstavlja ljude koji nisu imali šta drugo da rade u životu, pa eto malo svrate do škole da se poigraju sa decom, tako da su im plate sasvim zadovoljne.
U učionici jedine novobeogradske osnovne škole koja je sasvim obustavila rad, Ivan Gundulić, sedim u učionici učiteljice Suzane Rajčević, predsednice sindikata radnika u obrazovanju u toj školi. Ministarstvo je samo važno da škole rade, ali mi na to ne pristajemo.
Ja negde sad samo mogu da se borim i dalje za svoje dostojanstvo i da mislim, to jest da ne dozvolim da od mene prave debila koji ne zna šta znači ovaj je pokrao toliko i toliko i toliko i nije za to osuđen, ali zato što je on to sve pokrao, u budžetu para nema i meni ne može da se isplati normalna plata. Nego je moja plata takva kakva je, jer ja kad sam morala da biram između šerpe, da li ću da u nju stavim 200 grama juneta ili da moja deci ništa da jedu, ili da platim infostani i ovo, pa ja sam se odlučila za šerpu i to je tako godinama. Nažalost i sad. Nažalost i sad.
Da li su i koliko plate presudan razlog za obustavu posla?
Ko je osmislio da zamrzne plate 2 godine, da donese, da se dogovori sa sindikatima nešto pre 2 godine, da nam zamrzu plate 2 godine, da te 2 godine naše plate totalno odu. Znači, mi kad smo plate zamrznu, to su bile oko 400 evra, 400 i nešto. Sada su, koliko? Možda nisu ni 300. Znači, ne tražimo mi povećanje, mi ne tražimo da nam plate povećaju više nego što su oni to budžetom planirali. Ali, ajde prvo ih vrati na onu nominalnu vrednost kada si ih zamrzu. Umeđu vremenu, policija je dobijala po 10.000 uz platu. Zdravstvo je neposredno pre zamrzavanja podiglo svoje plate. Znači, oni su dobili neko povećanje neposredno pre. Oni su imali štrajk pre ovog zamrzavanja. Prosveta nije dobila ništa. I oni su svih ovih dve godine dobijali plate veće nego mi što smo dobijali. E mi sad kad smo se pobunili tražimo da nam to ujednače, znači zbog te potrošačke korpe i zbog svega toga. Mislim, mi isto živimo od plate, mi živimo od vazduha i od, ne znam, dostojanstva i mislim, čega bi još moglo da se živi.
I kao što i profesori i nastavnici imaju utisak da ih niko ne čuje, tako je i sa učenicima. Profesorski problemi slabo ih interesuju. Razumeju ih, ali imaju preča posla. Oni obrazovni provizorijum definišu kao nužno zlo. Dok puše na odmoru ispred ekonomske škole u centru Beograda, oni daju kroki rutinske ravnodušnosti. Da li je moguće obaviti nastavu za pola sata?
Pa nisam baš sigurna. Zato što su mnogo agresivniji profesori ovako nego inače. Mislim, mnogo više ispituju nego inače. Više vreme, mnogo su brži i onda mnogo toga moramo kući da odrađujemo nego što bi ovdje mogli da sami zaključimo, više moramo kući.
Da, a da li oni pričaju o svojim stavovima u vezi sa štrajkom?
Ne, uopšte. Niti njih interesuje, niti nas interesuje šta oni misle i šta mi mislimo. Mene ne zanima što oni štrajkuju, stvarno. Ali samo ako ne budemo morali sve to da nadoknađujemo, jer ja više živaca za radne subote nemam. I onako niko neće ni dolaziti na te radne subote, sigurno.
Da li se to sankcioniše ako ne dolaziš?
Pa uvek se nađe način da se izvadimo za te radne subote ako ne dođemo, opravdaju roditelji. Oni nas i u tome na neki način podržavaju. Jer što bi sad mi odrađivali radne subote zbog njihovog štrajka?
Ne obrađujemo toliko gradivo koliko se očekuje da se to radi u školama. Mi većinom gradiva i ovako i kad ne štrajkuje odrađujemo kući.
Posle tih 12 godina šta možete da kažete o školskom sistemu?
Može da bude daleko bolji, ali nije da je sad stravično loš. Nije da nemamo nikakvo znanje posle škole, imamo solidno znanje.
Ali?
To je većinom zavisilo od nas, ne od profesora.
To je naše znanje, to je ono što smo mi naučili sami, najviše kući. Evo, ne znam, ja nisam toliko dobar đak, stvarno nisam. Ali ono što znam, naučio sam sam kući. Ono što sam morao da naučim za kontrolni ili za što već. Nisam, slabo sam što naučio u školi. Počeš od neke kulture pa do znanja. Hvala Bogu da je gotovo. To mislim u prilike.
Deca se menjaju. Svaka je generacija drugačija. Samo obrazovni sistem stoji, a bez pritiska ništa ne može da uspe.
Zašto se ovako štrajkuje i kako se ovako štrajkuje? Zato što su 2000. godine većina beogradskih škola, ajde da kažemo 80%, predsednika sindikata koji su tada bili predsednici sindikata, znači moje kolege, postali su direktori. I tog trenutka kada su oni postali direktori, tog trenutka su sindikati na neki način izgubili snagu, izgubili energiju, novi ljudi se nisu to uvodili. Sad kad su ušli novi ljudi, oni nemaju iskustva, nemaju hrabrosti, lako ih je zaplašiti.
Onaj ko ne poštuje minimum rada, a to je 30 ili 40 minuta časa, pošto je povredio zakon, mogao bi da dobije otkaz. Poslato je iz Ministarstva obrazovanja. Gimnazijski profesor Radoslav Kotlajić ne bi da se stvar zaoštrava.
Pa ako su razumni ljudi, ja očekujem da sutra, kada su se dogovorili da će se vide, da izađemo iz ove situacije, jer ako se nastavi, onda će ono što kaže ministarka financija da dođe do domino efekta, javit će se lekari, javit će se, već je dobila, kaže, zahteve sindikata kulture koji također traže svoje i kod njih postoje jubilarne nagrade koje nisu isplaćene kao kod nas. Tako da, mislim, ako su razumni u vladi, mislim da bi trebalo da povuku neki potez što bi nas zadovoljilo. I ja imam utisak da smo mi svesni da ne možemo dobijemo onoliko koliko se traži. Ali to je takva valja strategija.
A đaci, pa oni bi samo da sve prođe što pre.
Nama je nezgodno što smo 4. godina, pa onda imamo skraćen čas zato što treba da sve to stignemo za veoma malo vreme. Ali, pa ne znam, mislim, nisam nije nešto upoznan sa tim što, za zahtevima, sem ovo za povećanje plate i promenu zakona o školstvu.
Činjenica je da trebaju stvarno plate da se povećaju profesorima.
Trebalo bi svima onda da se povećaju plate, a država je u lošem stanju.
Trenutno da, država je trenutno u lošem stanju.
Ne znam, ja nisam imao problema sa sistemom tim, tako da možda sam neki...
Nisi imao. Šta, jesi odličan?
Pa da.
Dobro. Znači, ovi koji su odlični u principu nemaju.
Pa ko hoće bude odličan, mislim da može i u ovom sistemu ili bilo kom drugom.
Činjenica da iz nekih predmeta stvarno trebaju da se poboljšaju uslovi, ne znam, kabineti prirodnih nauka, laboratorije, fizike i hemije bi mogli da se poboljšaju.
Činjenica je da bi profesori mogli da se usaglase sa kriterijumima.
Reč je o kvalitetu i o njihovoj volji. Zato što neki profesori imaju želju da nas bukvalno muče, traže neke ekstremne stvari, dok neki profesori ništa ih ne interesuje. Ono, možete raditi šta god želite, ne morate dođite na čas. Sve jedno. Pa šta da im kažemo? Ne možemo ništa da uradimo mi po tom pitanju. Mi nismo dovoljno moćni da išta uradimo.
A znaš da profesor isto da to sasnuša. Kaže? Profesori kažu isto to, nismo moćni da bilo šta promeni.
Da, samo što se oni žalimo na ministarstvo, a mi se žalimo na profesore, tako da to je sve hijerarhijski povezano.
U holovima škola, gde se ne radi ili se radi skraćeno, još su crteži i pouke Svetog Save. Srpski prosvetitelj, čiji se životni put deci nudi kao primer istrajnosti i vere u znanje, vekovima je, međutim, daleko od danas važećeg cinizma, jer u hijerarhiji nezadovoljnih tranzicionim obrazovnim sistemom zajedničko je samo sledeće. Hvala vam na svemu što za mene niste učinili.
Sedmica.
Jedanaest sati i osam minuta, tako je to izgledalo dok škole nije bilo, a ni danas se ne zna da li će je sutra biti. Nastavit ćemo dakle ovu priču o tome zašto su prosvetni radnici u Srbiji cele protekle nedelje štrajkovali. Gosti današnje sedmice su dr. Desanka Radunović, predsednica Nacionalnog prosvetnog saveta. Dobar dan, Desanka, i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Leonardo Erdelji, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, i vama dobrodošlice, Leonardo.
Dobar dan, hvala što ste nas
pozvali. I tu nam je danas Dragan Matijević, on je profesor gimnazije u Čačku. Kako ste putovali, profesor?
Hvala, dobro je. Bog nas je video, baš sunčano je, suvo, lepo.
Dobro.
Sindikal.
Hvala svima što ste došli i evo sad, ja sam mislio da ćemo ovo početi i ovo naš razgovor o tome kako je štrajk počeo, ali stvari treba da počnemo da li će biti uopšte završen. Leonardo, vi danas treba da na vašim sednicama sa Granskim sindikatom prosvetnih radnika nezavisnosti i vaši sindikat odluče da li ste vi prihvatili sporazum sa vladom ili niste, šta je taj sporazum bio i da li škole sutra ima. Dakle, šta će to biti na ovom današnjem sastanku?
Pa šta, ja nisam predsjednik stranke da znam šta će biti unapred, pa da nekom naredim kako da se ponaša, nego to je 25 gradova, 25 članova glavnog odbora. Mi smo imali mirno rešavanje sporova, država je bila iznenađena, postoji zakon o mirno rešavanju sporova, recimo zamenik ministra koji je upravni nadzor, pokušali smo tu. Gospoda su nam rekla, oni ne znaju. Pređe se na mirno rešavanje, pa se onda ide u pregovore s vladom, pa tek onda štrajk. Kad smo pet pisama pisali ministarstvu, premijeru i predsjedniku Republike, će doći do ovog još u augustu mesecu, sve su ignorisali, su nisu čak dostojanstveno ni poslali neko pismo zvanično, kaže prihvatam, ne prihvatamo razgovore, te utvrđen arbitraži. Ja bi odatle počeo, zato što na arbitraži su dve stvari u pitanju. Uzrok štrajka i zakonska osnova štrajka.
Dobro, to ćemo malo
kratiti.
Ste potpisali u petak neki sporazum?
Ne, to...
Vidjeli smo svi vaše potpise i sad neki
ja
su prihvatili, neki...
Ne, mi nismo potpisali, ja nisam trenio da dođem. Ne možete tako neko da zovete u pet sati da dođe, evo ti kola, dođe ovdje da potpiše da se slikamo. Šta da potpišemo? Ste li prihvatili? Niste. Nismo, pa šta će da budem i kebana tamo? Prvo da vam kažem, ono je malo smešano.
A šta je bila ta ponuda odnosno na vaše zahtjeve?
Ništa. Iz te ponude, ako ste pročitali, ništa se ne vidi. Tu ima veze, nema kakve mi veze imao sa penzionerima i sa ostalim javnim sektorom, lekarima. To nemamo mi nikakve veze s tim. Mi smo tražili ono što može, što je moguće.
Šta ste tražili?
Pa tražili smo, znači, ono da se u bruto nacionalnom dohotku izdvaja više za obrazovanje i 97% na plate, mi to znamo. A rekli smo, ok, a dajte u stručno usavršavanje. Kažite mi, koja lokalna samouprava poštuje zakon da za stručno nastavnici usavršavaju, niko ne plaća, svi iz džepa plaćaju. Znači, imam platu iz džepa, plaćam stručno usavršavanje, prevoz i takve stvari. Stvarno mislim da je smešno. Država ne ispunjava svoje obaveze i sad su veliku stvar uradili što su rekli, isplatit ćemo jubilejne nagrade. A to je zakonska obaveza lokalne samouprave. Mi ćemo pomijeli da će doći. I sad ulazimo u jedan vrlo interesantan, ajde kažem, sukob. Da ministar sinoć izjavi, mene to zaprepastilo. Država je pobedila. Jesi smo mi bili u ratu nekom, ničim izazvanim, jel tako, u kome nismo učestvovali.
I koga je pobedila?
I koga je pobedila? Za koje kaže pobedila prosveta i deca. I ne znam kako je prosveta pobedila sa dve trećine funkcija nepismenih i vidi se, to će Desanka bolje znati od nas, hvala Bogu. Žena je predsjednik saveta.
Dobro, evo sad imam...
Pazite, ali niko nije teo da kaže, ja se iznja. Kad su mi 1. septembra imali miting ovde protestni, smo rekli za stabilan obrazovni sistem, mi tražimo da Nacionalni prosvetni savet donese strategiju, da država donese strategiju koliko će da ulaže obrazovanje, koji su stepeni, prvi step by step, prve godine, druge, treće, niko to medijski nije propratio. Ali sada ulazimo u sukob tako što kažu ne omogućavate deci da ostvari osnovno pravo svoje ustavno na obrazovanje, znači idite u školu i ovi će da vas stariš kore, što nije tačno, i onda izazivate sukob i medijsku kampanju provodite strahovitu. Mislim, to ne da kažem u vašoj sa kući, jer zna se ko to radi.
Dobro, samo da Leonardo razgraničimo, dva sindikata su prihvatila sporazum.
Da, zato što...
Vi i ovaj drugi granski sindikat nezavisni niste. Zašto vi niste, zašto ovi jesu? Ajte pa, da to...
Ajte da mi kažete, da li je to ljudski, da vi kažete. Mislim, 20 puta ponavljate na medijima, štrajkovaće, to nije to, mislim, zna se koji državni, ja ću kažem otvore, koji je državni igrač, ko nije.
Pa ko je državni igrač?
Pa, naravno, Branislav Pavlović, pa po Bogu čovjek je ceo život predsjednik sindikata, ima platu sindikalno. Ja nemam, ja radim u mašinskoj školi Kruševcu. Sam došao danas ovdje. I prema tome, ako, pazite, ako vi imate 4 sindikata koji potpišu i zajedničke konferencije na štampu kažu jedno i poslije pola sata ulaska tamo, pljunu na sve to i kažu, ok, što mi ovo prihvatamo? Šta ste prihvatili? Imat ćete probleme, dobaćete. Evo, sad na terenu je veliki lom, traže njih u smenu, izlazi tog sindikata, šta ste vi to potpisali, nikom nije jasno.
Dobro. Dragane, vi ste nam došli iz Čačka, vaša gimnazija štrajkovala.
Da, štrajkovali smo. Čačani su baš radikalni bili u svim štrajkovima do sada, tako da i ovoga puta sve škole u Čačku su bile u štrajku. Od 1500 ljudi, 1450 je bilo u potpunoj obustavi rada i 50 ljudi je radilo na pola, sa pola sat. I ogorčeni smo zaista načinom na koji je okončan, nije okončan, nego način na koji su potpisala ova dva pseudo sindikata sa ministrom. Ovo je za nas onaj klasičan čin prevare, jednog šibicarenja. Rekli bismo da se nađu dva čovjeka i potpišu, koji nemaju u stvari sindikat. Oni su samo činovnici vlade, koje spavači, koje vlada katkada probudi da bi odradili neki posao za njih. Njihove škole manje više i nisu bile u štrajku, nego eto tako oni. Njih uvažava vlada da su neki predstavnici sindikata. Ovo suština je ovo što kaže Leonardo. Oni zaista nemaju kome da pravdaju ovo što su potpisali. Ovo razuman čovjek ne može da opravda. Mislim, ovo je takva gomila besmislica pred kojim bi se postideo zdrav razum. I sad mi treba da idemo da objašnjavamo nešto što je nemoguće objasniti ovako svojim članovima, zato što su to potpisali neki ljudi koji nikome ne odgovaraju. Mi radimo u školi, a sutra idemo u školu.
Šta vi predajete ovo?
Ja predajem filozofiju. I dakle, sutra moram svim ljudima da objasnim šta su oni to htjeli da urade. A oni nemaju kome, oni su profesionalci. I oni primaju platu na nekom drugom mjestu i žive od neke druge plate. Mi živimo od ove, jedemo hleb od ove plate, ove za koju se i borimo.
Da. Desanka, vas smo pozvali, vi niste štrajkovali, ali ste na mjestu predsjednika Nacionalnog prosvetnog savjeta. Sad, prvo pitanje, kako ste ovako doživljavali i šta mislite o ovim prošlonedeljnim događanjima u školama u Srbiji?
Da, ja sam profesor univerziteta, dakle mi trenutno ne štrajkujemo, radimo, imamo ispitne rokove sada. Pratila sam kroz medije, moram da priznam da, mislim, imam informaciju uglavnom iz medija o tome šta se događa. I prosto neću ni da kažem da li ova ili ona je u pravu, ali kod mene to stvara ovako jedan mučan osjećaj statusa prosvete i obrazovanja uopšte u ovom društvu. Dakle, štrajk, neki izvinu kolege, ali prosto proteklih 20 godina, maltene svakih 6 mjeseci se najavi neki štrajk. Ja znam da je stanje trenutno katastrofalno na terenu i prosto ova država očigledno ima previše onih koji se finansira iz budžeta, a premalo onih koji pune taj budžet. Juče, prekjuče sam u novinama videla da je, ne znam, Unija poslodavaca rekla da na jednog proizvodnog radnika dolazi 5 činovnika bilo koje vrste, dakle tu spadaju lekari, prosvetari, policija, vojska, šta god, sve što se finansira iz budžeta. Priznajte da je to prosto loše organizovana država i definitivno imamo problem sa onima koji tu državu organizuju. Tako da, kad pogledate reakcije roditelja, reakcije dece, niko se pretarano ni ne uzbuđuje zbog tog štrajka. Juče sam također u novinama videla da su se sada klinci, dakle srednjoškolci, će se organizovati preko Facebooka i ako se bude naložilo od strane ministarstva da se ovo što je izgubljeno u štrajku nadoknadi, oni će sad krenuti u štrajk. Dakle, prosto vidite da tu u stvari niko ne razume zašto je uči, zašto ide u školu. Pa čak ni roditelji. Mislim, prosto da je obrazovanje jedna osnova bolje budućnosti te njihove dece. I prosto, to ne treba dokazivati, bruto nacionalni dohodak jedne države zavisi od stepena obrazovanosti stanovništva. Na stranu zemlje koje imaju sreću da imaju nalazišta nafte, dijamanata i tako dalje. Ali sve zemlje, recimo evropske, Finska, Holandija, dakle neke male zemlje koje nemaju ništa specijalno, dakle imaju odličan standard i dobro organizovano društvo zbog obrazovanosti stanovništva. Znači, problem je uopšte kako se postavlja pitanje obrazovanja. Zašto bi taj mladi gimnazijalac rekao, no ja neću to da nadoknadim? On ne osjeća potrebu da to, da nauči nešto. Znači, on prosto ima problem, kaže, to može da se skrati gradivo. Ko će to da skrati? Kako će da skrati? Što to znači skratiti? Ko to odlučuje šta se izbacuje? Prosto zato što je ceo koncept organizacije prosvete zasnovan na tome da imate vrlo rigidne programe i u stvari se meri samo ulaz, a ne meri se izlaz.
Desanka je malo čas Leonardo pomenula jedan detalj, a to već je postalo neka vrsta našeg kolorita. Dakle, kako počne školska godina ili polugodište, vi ste u nekom štrajku. Je li vam sad baš dogorelo, što bi se rekao?
Pa pazite, vrlo interesantno, niko nije razumeo na našu jednu parolu pre par godine kad smo rekli štrajkom protiv štrajka.
Šta ste teli da kažete?
Teli smo da kažemo ovako, to je taj što smo mi radili, možda pretencijno, ali nije pretencijno. Pokupili smo ljude koji stvarno nešto znaju u obrazovanju, nisam mogla, Desanka nije mogla da prisustvuje. Gospođa Zasmina Vujić sa Berkeley univerziteta je bila prisutna, da su ljudi koji se razume obrazovanje. Rekli smo, napravite strategiju, nije to problem. Upravo što kaže Desanka, ne može Đelić da pravi neke avione, svemirske stanice, 400 miliona evra, neke, ja ću reći slobodno budalaštine, ali uložimo neke osnovne stvari. Ja sam pitao na vladi, sad ću vam kažem, pa ćemo se vratiti u konkretno pitanje. Da li je primarno ulagati u fudbalski stadion u Paraćinu ili školu koja se urušila u Paraćinu? Neki izabere država šta hoće. Znači, ako siva ekonomija utirate 300 milijardi evra, opet imate pare. Ja sad vam kažem zašto. Kad kažemo, ajde ljudi da se dogovorimo, Slovenci su rekli, mi smo 7 dana štrajkovali i izboksali smo sve kako treba i tamo je mir. Oni imaju uređen sistem. Mi nemamo sistem, mi odavisimo od politike dnevna. Znači, ono, menjate ministra, kako dođe koja vlast, sad ćemo da vam ponudimo zakon. Šta dugo da radi? I znači, mi smo za 6 godina dobili 3 zakona. Da li jedna generacija završila, recimo, 4-godišnje školovanje po jednom zakonu? Ne. Mislim, to je strašno.
Mogu ja tim povodom nešto? Da, samo zašto štrajkovi česti u prosveti? Mislim, to je ključno u stvari pitanje, jedno od ključnih, jel? Evo, u prošloj deceniji bilo je negde oko 600 štrajkova u Srbiji. Od toga 450 je bilo u prosveti. I postavlja se zaista pitanje, zašto prosvetni radnici toliko štrajkuju i svaki čas nešto štrajkuju?
Šta svima nije u redu?
Zašto, šta tu nije u redu? Kako objasniti taj fenomen? Radi se o sledećem. Obrazovanje u Srbiji zaista ima problema beskonačno, neprebrojivo mnogo, da govorim jezikom matematike. Zaista ih je teško prebrojati. Permanentno sugerišemo školskim vlastima, dakle ministarstvu prosvete, svim tim institucijama. To nije u redu, to treba da se popravi, to treba ovako da se uradi. Niko nas ne čuje, svi nas ignorišu. Sve to što radimo je za dobro prosvete. Jedini jezik koji oni nažalost razumeju, jedino kada pristaju da razgovaraju sa nama, pa makar ne ovako gnusan način kao što je bilo ovoga puta, jeste kad je štrajk. Dakle, zaista ovo je iznuđen korak, mi drugi nemamo. Bilo šta da počnemo u pregovorima sa vladom, u razgovorima, do njih to ne dopire. Dakle, oni su definitivno napravili jedan zid između sebe, koji su prosvetne vlasti i prosvetnih radnika, koji su puki izvršioci njihove, ajde da ne nazovem to prosvetnom voljom, nego nekom političkom voljom. I ta komunikacija ne postoji. Taj zid se pomeri ili sruši delimično samo onda kad je štrajk. Tad nas čuje. E, zbog toga. To je osnovni razlog.
Da, da. Nije nikakva novost to da je mreža škola u Srbiji neracionalna, da ima mnogo škola sa malo đaka, da uopšte mi malo dece imamo. A s druge strane nam se pojavljuje problem da nam je obrazovna struktura mlade generacije loša. Mesecima se zgražavamo nad podatkom da je samo 6% stanovništva visoko obrazovano. Evo, Desanka, je li vas neko zove, je li vi negde razgovarate o ovom problemu, štrajkovima možemo 100 godina ovako da štrajkujemo, a rešenja neće biti?
Dobro, malo optimizma, dakle, nije da ne mislimo. I Nacionalni prosvetni savet je izabran od strane Skupštine Srbije, dakle, mi smo, da kažem, nadvladino telo, dakle, imamo prilično velika ovlašćenja i čini mi se da smo polako počeli da uređujemo stvari, ali je obrazovni sistem ogroman. On obuhvata jako puno pojedinaca, da kažem, što nastavnika, što dece, što dečijih roditelja. Dakle, sve to treba da posmatrate kao neke interesne grupe koje su orijentisane i kojima je važno da taj obrazovni sistem funkcioniše. E sad, ja to prosto gledam, ali to nije čudo za državu Srbiju, kao jedno javno preduzeće. Znači, prosveta je javno preduzeće i kao i sva ostala javna preduzeća, krajnje neracionalno. Dakle, prosto i ono malo para što se izdvaja se vrlo neracionalno troši. Upravo ova priča, broj dece je sve manji, a u toku tranzicije jako puno ljudi je gubilo neke poslove i završilo u školi. Dakle, čak ljudi nisu ni preterano motivisani da budu nastavnici, nemaju čak možda ni neke pedagoške kvalifikacije i tako dalje. Sve to ostavilo jako velike posledice. I ono što u stvari treba da uradimo, to je restrukturiranje tog javnog preduzeća. Ono, ovo što sam malo pre rekla, ne možete meriti ulaz. Dakle, šta je sada sistem? Imaš rigidan plan i program gde se kaže kog časa ćeš uraditi iz filozofije, koju metodsku jedinicu i za to dobiješ pare. To prosto ne ide tako. Jedno, a onda kada pogledaš recimo neka eksterna testiranja koja su sada počela, posebno ova PISA testiranja koja su vrlo relevantna s obzirom da u tim testiranjima učestvuju zemlje koje ostvaruju 85% bruto dohotka planete. Znači, prosto jeste jaka ekonomska sila iza toga, znači to, ta testiranja jesu relevantna, pokazuju da smo jako loši, da ajde pa skoro 50% proizvoda naših, da tako kažem, koji izlazi iz obrazovnog sistema, fabrički rečeno bi mogla se kaže da je škart. Prosto ta deca ne zadovoljavaju osnovne, da kažem, nivoe.
Dobro, a sad da se vratimo na neki način na sindikalni problem. Da ste stupali u štrajk, Leonardo, da li ste vi, dakle, sva četiri sindikata zajedno napravili neki dogovor i da li ispada sad da je neko to prekršio ili je svako ulazio po nekim svojim planovima?
Nije ispada, nego jeste tako. Upravo tako, nije ispada tako, nego je tačno tako. Mi smo prvi potegli neke analize. Videli smo, onda su se priključili ova dva državna igrača sa zadatkom dominiraju, napravili smo jednu koaliciju od četiri sindikata koji ima zajednički predlog. Ostvarljiv je realan. E onda smo potpisali i onda je počelo ispadanje. Znači, ja se jednostavno se povučem i kažem, pljunuću na sve to što je urađeno. Nemate snage da izgurate nešto, nema da uđete u priču. Ja ne ulazim u utakmicu u kojoj znam unapred rezultate. Ja ću da pregovaram. Znači, imate maksimum i minimum, pa to je taj prostor da se pregovara. Oni ne pristaju nikako pregovaranje. Oni su nama isplatili platu u januara mesecu po uredbi. I ja, šta, o čemu mi pričamo? Što su lagu u pregovaranju? Oni nas ignorišu, struku ignorišu. Pazite mi, evo, ja se potpuno slažem da sam kom. Nacionalni prosvetni savjet ne može da bude prošireni kabinet ministarstva prosvete. Da neko tamo soli pamet ljudima koji su, neću ja se da budem vulgandu pa pametni, ako ima neku viziju i strategiju. Da neko sedne i eksperimentiše tamo gore, kaže, sad ćemo ovako, danas ćemo ovako, da konsultuje neke ljude koji pravi strategiju za ovu državu. Onda smo rekli ovako, dobro, ajde, tranzicija, sve je to lepo. Da li država ima strategiju razvoja privrede? Ja znam šta, kako će da se ponaša obrazovanje, da će biti pratići deo te strategije. Sve su mi to pokušali, pazite, da ceo sistem, mi nemamo drugi način organizovanja. Imate lekarsku komoru, imate advokatsku, kako mi da zovemo, nastavnička komora. Nam je jedin način organizovanja, to je sindikat. I šta nas razlika od drugih, ja hoću namjerno da podvučem. Unija ima svoje resore koje se bave obrazovanjem, koje se bave analitikom, pravnim poslovima i tako funkcioniš. Mislim, ja najpametniji pa sve znam. To ja bi bio onda kreten. Znači, o tome se radi. Rekli smo im, konsultujte struku, lakše razgovarati s nacionalnim prosvetnim savjetom i to je posebno pitanje što je država prekršila zakon i ustav, donela zakon osnova sistema obrazovanja, pitanje protivno poslovniku i zakon se donosi po hitnom postupku. Pazite, sistemski zakon koji reguliše obrazovanje donosi se po hitnom postupku u vreme letnjeg raspusta, a zakon se donosi po hitnom postupku ako od interesa za odbranu zemlje ili ako bi se nedonošenjem donela velika šteta. Koji je odnos prema obrazovanju? Posle toga u rednom proceduri je zakon o pivu, zakon o obeležavanju krava one na ušima i sad ovaj sistemski zakon prođe ovako. I svi se, Bog zna kako kaže, stranke su se zadovoljne. Niko ne pita struku, ne si prosi sada da li on zadovoljne.
11 sati 26 minuta, vi pratite politički magazin Sedmica prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o uzrocima i razlozima štrajka u osnovnim i srednjim školama. When you're lost in the rain in Juarez, and it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there that really make a mess out of you. Now if you see Saint Dan, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even tell me what I. Goddess of gloom. She speaks good English and she takes you up to her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon.
Sedmica.
Današnji gosti Sedmice su dr. Desanka Radunović, predsjednica Nacionalnog prosvetnog savjeta, Leonardo Erdelj, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i Dragan Matijević, profesor filozofije iz gimnazije u Čačku. Razgovaramo o tome zašto štrajkuju prosvetni radnici. Malo čas smo, Desanka, dok je ova pesma išla, pričala o tome da ne budemo opet u septembru ovakvom ponovnom štrajku. Šta da radimo da se iz tog začaranog kruga štrajkova prosveta nekako izvuče?
Dakle, radimo na tome, ali prosto to nije lak ni brz proces. Vi morate da razumete da svaka promjena u obrazovanju se vidi, da kažem, na tržištu tek posle 10-15 godina. prosto ne može da se oseti odmah. Ono što svi u ovom društvu treba da budu svesni da je obrazovanje užasno važno. Ne zato što se mi bavimo sad obrazovanjem. Možete vi da nađete kakve god hoćete investitore koji će doneti pare, napraviti fabrike. I onda ćete imati situaciju kao što imate sada i u Zastavi i u Nišu i bilo gde. Polovina ljudi ne može da bude zaposlena tu jer prosto nije adekvatno obučena da radi. Znači, ako želite da ovu zemlju razvijete i nađete načina da, ne znam, privučete neke investitore, vi morate da imate ljude koji će raditi u tim novim investicijama. I ono od čega smo mi u stvari krenuli sada, to je Nacionalni prosvetni savet je uradio dva dokumenta, privodi kraju ovaj drugi, jedan je već usvojio. To su takozvani pravci razvoja i unapređenja, obrazovanja i vaspitanja na nivoima za koje smo mi zaduženi. To je predškolsko, osnovno i opšte srednje obrazovanje. Dakle, to je neki uvod u taj deo strategije koji se odnosi na naše nivoje obrazovanja. Prosto i ove godine smo dobili obećanje da ćemo sada intenzivno raditi na strategiji obrazovanja, znači celovitoj strategiji. Prosto moramo da znamo šta u stvari, recimo 2020. to nam je neki cilj, svi tako nešto planiraju za narednih 10 godina, šta mi u stvari želimo da dokle da dođemo 2020. godine. I druga stvar, da usvojili smo indikatore, znači jako je važno da merimo koliko dece napušta sistem obrazovanja, da li su svi obuhvaćeni ili koliko nije obuhvaćeno. Dakle, prosto da uočite kroz brojke probleme koje imate i da ciljano ih rešavate.
Dragane, koliko dugo vi predajete filozofiju u gimnaziji?
25 godina.
Evo, doneli ste nam ovde sa sobom i nekoliko knjiga koje ste vi pisali.
Pa da, hteo sam da kažem koliko je Unija u stvari jedan netipičan sindikat u odnosu na ostale ove standardne sindikate i koliko mi je u stvari žao što se sva ova naša priča Unije svodi samo na štrajk povodom plata.
Pa vi ste nekako stvari, najradikalniji.
Da, ali kažem, u stvari ta priča je mnogo dublja. Te štrajkovi oko plata su samo vrh ledenog brega, što bi se rekli. Ti naši zahtevi su mnogo dublji i mnogo važniji po samoobrazovanju.
Dobro, ja sam upravo htio da vas pitam to. Valjda u tim knjigama ste nešto pokušavali. Kako vi vidite gimnaziju našu? Toliko godine radite.
Evo da vam kažem nešto. Mi smo iz Unije napravili tih 9 ključnih problema koji ste trenutno najakutnijih u srpskom obrazovanju, koji su preduslov da se reše da bi obrazovanje moglo da funkcioniše koliko toliko.
Jel možete ovako na brzinu?
Evo, kažem, to se nalazi u ovoj našoj knjizi, koji su program za stabilan obrazovni sistem. Prvi problem, dajmo i rešenja za svaki od tih problema. Strategija razvoja obrazovanja, dinamika većeg izdvajanja iz bruto društvenog proizvoda za obrazovanje, promenu zakona o obrazovanju, racionalizacija mreža škola, potreba za novim kolektivnim ugovor, reforma nadzorničke službe, reforma gimnazija i tako redom. To je tih 8 ključnih tačaka o kojima ovdje raspravljamo. Mi smo to dali ministru i odboru za prosvetu u Srbiji. Mislite da nas je neko pozvao u vezi sa tim? Niko. Evo, što se tiče pravaca razvoja, profesor Ivić je napravio taj nacrt pravaca razvoja obrazovanja u Srbiji, tražio od nas da damo svoje neke sugestije i povodom toga smo napravili svoje razmišljanje, tako da nemamo ni odgovor, taj feedback, šta se dogodilo sa tim našim. Dakle, zaista intenzivno razmišljamo o tome i znamo, i evo iz te prakse moje i mojih kolega koja traje 20 do 30 godina, zaista znamo šta su ključni problemi srpskog obrazovanja i kako ih valja rešiti. Apropo vaše priče, samo minut jedan da kažem. Da bi se zaista dogodilo neki radikalan obrt u srpskom obrazovanju, da bi zaista zauzelo mesto koje pripada, za nas su 4 osnovna uslova, ono, conditio sine qua non, dakle, uslova bez kojih se ne može. Prvi jeste konsenzus o novom položaju obrazovanja u društvu, da ne bude potrošnja, nego da bude prioritet društveni, odnosno razvojna baza. Drugi jeste izdvajanje bruto nacionalnog dohotka. Znate da najmanje imamo u Evropi izdvajanje za obrazovanje. Treći uslov jeste škole, rad škola. Dakle, osnovni uslov, možete da merite koliko hoćete, ali ako nemate jednosmenski rad svih škola u Srbiji, onda ne možete izmeriti kvalitet u odnosu na ostale evropske škole.
Evo da ja
I četvrti uslov jeste, izvinite, molim vas, samo da se u sve te sve te poslove, aspekte, angažuje što je moguće više praktičara, dakle ljudi koji poznaju probleme i koji su iz nastave. Ako dovodite ljude sa strane da se bavi poslom sa koji ne znaju, uzalud je svaki posao.
Evo da ja doprinesem vašem brazdanju mišljenja, vi ste iz prakse, radite u gimnaziji, vi Desanka vodite naš nacionalni posao. Ovih mjeseci je bilo dosta priča o reformi nastavnog programa u gimnazijama. Ne znam, informatika, latinski, tu je bilo još nekih ideja. Ko je to uradio?
Da,
je neko konsultovao, recimo,
slušajte, ja sam 2007. godine bio u jednoj od tih komisija za reformu gimnazije. Napravili smo ovaj plan za reformu gimnazije, reformu programa gimnazije u Srbiji. Nakon dve godine došla je nova postava u ministarstvu, jel tako? Potpuno su suspendovali to što smo mi uradili. I počeli su ex nihilo. Dakle, ni od čega počinju, opet istu priču pričaju. Ko je sad u toj komisiji, ja zaista ne znam dokle se došlo, čuo sam je tako da postoje sporenja, da Nacionalni prosvjetni savjet traži da se to odloži, jer oni prave te programe, a nemaju još uvijek standarde postignuća, tako da u tom galimatija su, u tom cirkulu su, viciozu su, niko više ne može da se snađe.
Mogu da komentarišem.
Ko je to uradio?
Dakle, ajde samo da kažem ovako. Naš cilj je sada i na tome radimo uvođenje različitih standarda. Znači, standardi postignuća za kraj osnovnog obrazovanja su definisani, sad su za prvi ciklus osnovnog obrazovanja. Standardi kvaliteta rada škola su usvojeni, standardi udžbenika su usvojeni. Prosto imate nekakve propisane tačke koje ćete meriti i na osnovu kojih ćete onda snimati stanje u sistemu i donositi odluke. To je sada rađeno uglavnom subjektivno, osjećaj raznih ljudi. Šta je sa srednjim školama? Dakle, činjenica je da gimnazija 20 godina nije dirana, program po kome rade je iz 990. 20 godina, pogledajte informacione tehnologije koje su promenu dovele u život. Evo upravo ova priča kako se ove gimnazijalci organizuju preko Facebooka da štrajkuju. Dakle, deca prosto drugačije misle. I ne možete ni očekivati ništa drugo.
Najglasniji osporavatelji tih ideja su bili upravo informatičari, oni koji bi trebalo...
Sada ću da vam kažem. I faktički ono što mene u stvari jako ljuti, recimo, upravo kod nastavnika sada gimnazija, što su vrlo začaureni u svoja staleška udruženja. Znači, nemoj da mi diraš jedan čas matematike, zašto ste mi smanjili čas matematike? Ništa ga drugo ne interesuje. Ako sam ja rekla sada da su nove tehnologije dovele nova interdisciplinarna znanja, potpuno drugi koncept obrazovanja, dakle, očigledno da nešto novo mora da uđe u tu školu. Ako uđe nešto novo, ne možeš ti ostaviti isti broj časova fizike, isti broj časova srpskog, isti broj časova matematike. Prosto, to je kao balon, dakle, to se samo širi količina sadržaja koje ti dodaješ i deca budu sve više i više opterećena. I škola gubi smisao, to ne može tako da se radi. Dakle, prosto ti moraš da kažeš neko ko završi gimnaziju ili mašinsku školu ili šta god, mora da zna to, to, to i to, da ume da uradi to, to, to i to, a onda na osnovu toga ti sedneš i pišeš program. I onda vidiš koliko treba matematike, koliko treba fizike i drugo, ta matematika može da se udane u stručne predmete. Ne mora da ima, ja sam matematičan, ne mora da ima 5 časova informatika. Ne mora da ima 3 časa informatike. On može da radi informatiku i kroz biologiju, i kroz fiziku, i kroz tehniku, zato što su te sve mašine sada u srednjim stručnim školama, dakle, elektronske.
Informatizovane.
Naravno. Prema tome, to je prosto promjena osnovne paradigme. I zato bi i ta stručna društva, a i sindikati morali da pomognu taj način rada. Znači, mi savet u stvari zahteva i čini mi se da idemo ka tom rešenju, da se definišu ključne kompetencije za određene, da kažem, izlaze iz srednje škole, da se definišu standardi, a tek onda na osnovu toga, znači prosto šta vi hoćete da ta deca znaju. Ali to nije teško videti. Mislim, Evropa funkcioniše, da ajde prepišimo, dobar deo toga možemo da prepišemo iz nekih nacionalno obojenih, da kažemo, sadržaja, sve ostalo može da se vrlo lepo primeni i ne moramo mnogo ni da se mučimo. I onda iza toga radimo na razradi programa.
Verujte
i tolerancija, mi, naravno, struke. Ne možemo da se borimo da svi naši nastavnici ne izgube ni jedan
to
čas.
To će biti najmanji problem.
Molim vas, Leonardo, za vas pitanje. Evo, Desanka je pomenula. Dakle, sindikati se najčešće pojavljuju kada je reč o platama, nagradama, novcu.
To je stereotip da koji jeste
u društvu. A evo sada razlog da se sindikati organizuju i da primoraju državu i prosvetne vlasti da se ovaj problem u temelju počnemo da rešavamo dozdo.
Da, ja ću vam kažem, opet se svodi na golu politiku. U zakonu osnova sistema vaspitanja i obrazovanja piše da reprezentativni sindikati imaju svog predstavnika u Nacionalnom prosvetnom savetu. Tačno, tačno. sa jedinstvene liste ide, tačno, tačno. Na lista nije utvrđena, na predlog je bio Dragan Matijević, sva 30 sindikata je utvrda jednog čoveka. Gospodin Branislav Pavlović, večiti držav, on je i u Nacionalnom prosvjetnom savjetu, on se sve razume. Da li on nas, da im je što kaže, da sam ga feedback, da li naš informisom tamo sedi i kaže, šta radiš tamo? Šalim se s onim akademicima, tako može ozbiljan čovjek da govori o reformi obrazovanja.
Sad se slažete, ovako ispada...
On struku treba da zastupa.
Radnici štrajkuju samo kad su plate u pitanju.
Pa nije tačno. 1. septembra, koji je bio slogan? Nećemo preuzeti odgovornost za propadanje srpske prosvete. Ministarstvo na interesniku, Nacionalni prosvetni savjet radi, ministarstvo na interesu su političari, pa se struka nije. Dođe novi ministar, kaže, drugi gruti, nova garnitura, pa ajmo iz početka opet. Nemamo i strategiju, kaže, pazite, u Portugalu su dva ministra, ove
dvije
vlade. Pa šta
vi mislite, kad bismo štrajkovali, kad bismo štrajkovali za donošenje strategije u razvoju obrazovanja, pa smejala bi nam se cela Srbija. Zašto prosvetni radnici štrajkuju, ne bi se donela strategija u razvoju obrazovanja? Rekli bi, ovi su ludi. U nekoj zemlji je lako ovako i rekli bi zaista, oni su ludaci.
Pa ako je dotle
zašto
došlo,
mogu
zašto
da maltretiraju decu za to?
Ja ne mislim da je to, ja mislim, ovaj, jer da prosto ne. To je vaša dužnost, dakle, kao nekih odgovornih, da kažem, odgovornog delog društva. U prosveti su uglavnom visokoobrazovni kadar. Dakle, to je jedna velika koncentracija intelektualaca. Naša društvena funkcija jeste, ukoliko partije to ne vide iz raznih sebičnih pa interesa, da upravo insistiramo i kroz te načine prinude, znači ne samo na pitanju para, nego upravo na pitanju struke, odgovarajućeg načina reforme, donošenja neke dugoročne strategije i tako dalje. Ja bi bila jako zadovoljna da deo priče, znači deo tema koje sindikati guraju i prosto animiraju svoje članove i objasne nastavnicima. Ja se bojim da dobar deo ni nastavnika to ne prihvata. Prosto, ne možeš me toliko malo platiti koliko ja mogu malo da radim. Činjenica da je to zavladalo kod nas.
Dobro, da,
i bit će mnogo više posla ako se krene ovako.
Mislim da niste ovaj u pravu.
Nije tako,
nije tako raspoloženje.
Da li se misija nastavnika u našem društvu završava školskim zvonom? Kraj i nestaje više iz društva i ja njegovo angažman.
Ne, uopšte nije takva atmosfera u školama, mogu vam reći. Mislim, sudeći po svojoj školi, ja sudim i po ostalim školama. Zaista, ljudi su veoma angažovani, ljude veoma interesuje ovo što se događa. Apropo vaše priče za reformu gimnazija, vi znate i sami da je prva inicijativa o reformi gimnazije Srbije došla upravo od zajednice gimnazija Srbije. Dakle, nije došla ni od ministarstva, niti Nacionalnog prosvetnog savjeta, koje tada nije ni postojalo, dakle, nego upravo od iz same baze, što bi se reklo. Mi smo to inicirali. Vidimo, više ovako ne valja. Nije nam škola interesantna, samo 20% populacije srednjoškolske ide tu, treba da ide 40-50% kao Evropi, daje nešto da uradimo, i to je naša inicijativa. I kad smo došli gore sa tom inicijativom i pokušali smo da napravimo taj plan i program, kažemo, ona je stornirana. Šta je osnovni problem? Osnovni problem je što se prave tamo neke komisije za reformu programa, a nemaju standardi postignuća. To vam je isto ono, mi se bijemo oko ražnja, a zec u šumi. Bacili ste narod u kosku da se bije, hoće li jedan čas matematike, više fizike, manje informatike, a niko ne zna u stvari šta će se dogoditi. Dakle, potpuno smo izmešali taj redosled koraka koji mora da se radi. E, tu je za mene ključna uloga Nacionalnog prosvjetnog savjeta i nemoj da mislite da nećete u nama imati podršku. Apsolutnu podršku imate u njih. Samo da se poštuje ta procedura koja je vrlo racionalna.
Odlično. Prosto samo mogu da kažem da u stvari mi smo uputili u tom smislu i zahtjev ministarstvu. Nismo dobili odgovor, ali ovako iz, ovaj, da kažem, čujem pre svega od novinara da će se ipak odložiti početak primjene reforme gimnazija, zato što zakon taj isti eksplicitno kaže da je postupak reforme utvrđivanje ključnih kompetencija, standarda, ishoda i tek onda rad na programu. Zem, to što je neki zavet...
Da prvo vi znate da će se odložiti, a ne da od novine radite.
Jeste, nažalost nije tako. Tako ako mogu da utešim kolege iz ovaj, sindikata, da ni Nacionalni prosvetni savet vrlo često ne dobija nikakve odgovore na svoje pisanije, mi onda pokušavamo da ovaj, delujemo. Naša jedina prednost je u tome što po zakonu ti programi dolaze kod nas i mi treba da ih usvojimo. I onda mi ucenjujemo, blago rečeno, kažemo, e ok, mi smo vas upozorili i mi to nećemo usvojiti, mi vam sad kažemo da to nećemo usvojiti ukoliko vi ne promenite način kako to, na tome radite. i ajde vidimo kako će
onda to. Onda možete da zamisliti kakva je komunikacija između sindikata i ministarstva prosvete kad Nacionalni prosvetni savjet ne može sa njima
da komunicira. Evo sad ćemo da čujemo ove, da završimo nekako, okay, privedemo kraju ovaj naš razgovor. Vi, Leonardo, idete na taj sastanak. Šta će, dakle, biti predlog vašeg sindikata i da vidimo da, čemu, kakva je vaša projekcija? Šta ćete odlučiti danas?
Pa ja stvarno ne mogu stvarno da kažem unaprijed, stvarno nisam ja pojedinac koji odlučuje, ali
u redu, ali mislim na vaše predloge.
Ljudi se ogočeno, da kažem, po celoj Srbiji ovakim odnosom ignorantskih ministarstva. Pogotovo, pazite, kad premijer jedne zemlje, mada se ovde kaže predsjednik vlade, ustavno ne postoji premijer, kaže da mi idemo da rušimo državu, da neko iza nas stoji. Pa da nas gospođa ova Dijana nazove pretorijancima, ne zna šta znači to, mislim, to je zastrašujuće. I juče sam pročitao izjavu koja me na kraju dotukla da piše da smo ovi, država je dobila bitku, rat je dobila. Protiv koga rat? Kaže, pobedila je škola, đaci, a vidimo koliko ta škola kvalitetna i koliko
država
đaci
je
znaju.
Pobedila svoje učitelje.
Svoje učitelje pobedila država. Mislim, to je sa pozicije sile. Isto mi kao naci prosvete komuniciramo preko medija. Znaćemo kad će biti pregovori, pozvaćemo s telefonom ili čujemo neku ponudu ili neko mišljenje preko medija.
Dobro, možemo li da recimo vaš sindikat ovaj ugovor ili dogovor sa vladom ne prihvata?
No, nismo ga prihvatili odmah.
A jeste razgovarali sa ovim drugim vašim kolegama iz sindikata?
Pa oni isto imaju odbor u 12 sati. Ja ne mogu prijeti na njihovu odluku koliko imam informaciju, a to isto kao što kaže Desanka iz medije, možda čuješ ono jutro streko baš na našem programu,
eto, ba,
da ima pola sata skraćenja, ne znaš šta znači raditi štrajkovati i raditi.
Dobro, mislim, onda nemojte sekirati, obavestit ćemo.
Ne, pa ja sam sekiran, pa ja nisam političar, se sekiram za svoj položaj.
Hvala vam lepo što ste bili gosti političkog magazina Sedmica, dakle ostaje da vidimo nastavnice, slušajte, čitajte medije, pa ćemo vidjeti šta će biti sutra. Hvala vam još jednom svima.
Hvala vama.
Hvala vama.
Eko. Romantična ljubavna priča po drami Ivana Turgenjeva Mesec dana na selu, Miholjsko leto. Adaptacija i režija Egon Savin. U glavnim ulogama Isidora Minić, Nebojša Dugalić, Radmila Živković. Velika scena Madlenijanuma.
39. Fest od 25. februara do 6. marta. U kom si filmu? Prodaja ulaznica na blagajnama Sava centra, Doma omladine, Kulturnog centra, Kinoteke i u Bilet centru. 39. Fest. Najbolji novi filmovi sveta. U kom si filmu? Fest. Generalni sponsor Naftna industrija Srbije.
Za one koje jako voliš. Za one do kojih ti mnogo stalo. Kad si u društvu ili nasamo. S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak. Panini.
Poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. Darovnica. Svečani koncert poklon Radio Beograda slušaocima Srbije i građanima Niša povodom Dana državnosti i Dana Vojske Srbije. 9. februara od 20 sati u Domu Vojske Srbije u Nišu uz direktan radijski i televizijski prenos nastupit će eminentni izvođači narodne muzike. Miroslav Ilić, Merima Njegomir, Biljana Jevtić, Aleksandar Ilić, Usnija Ređepova, Snežana Đurišić, Čeda Marković, Aleksandar Medošević i drugi, uz veliki narodni orkestar RTS-a i voditelje Radio Beograda. Prijatelj koncerta Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Adresa, lični stav.
Saša Kovačević i ove sedmice ima svoj pogled na stvari koje odu sa vihorom.
Prohujalo sa vihorom. Vidi se čak iz neremantovanog premijerovog aviona da u vladi lidera regiona sa brdovitog poluostrava sede osobe koje su u stanju sada kao i nekada da sve svoje poslove obave pre roka. Tako je čuveno kofeče koje je sadržavalo desetak i kusor oka odgovora na teška pitanja na stranu sveta zalazećeg sunca, tamo gde nema ništa novo, stiglo pre nego što se iko nadao. To je prva dobra vest, a druga, još bolja, tako reći po najbolja, je da oni tamo od zajapurenih kandidata neće tražiti ukidanje. Pečenja, vode života, dobre kapljice, majke, mučenice, radosnice. Dakle, kazani i dešavanja oko njih ostaće deo najsvetijih i najsvetlijih tekovina, ali samo isključivo u slučaju da je božanski nektar namenjen ličnoj upotrebi. Redovni korisnici kazanskih usluga odmah su odgovorili da upotreba nikada i nije bila bezlična, jer kada se dobro potegne iz kazana i najbližem okoline, na nešto se uvek liči. Zavisno od svojstva ličnosti, liči se na govedo pijano, liči se na pijanog magarca, na svinju pijanu se veoma često liči. I tako dalje, i tome lično. Nekada u mračna vremena jednoumlja, na koje su se tako zgodno nakačila vremena bezumlja, najcenjenijim trudbenicima je počast odavana tako što im je ime i lik ovekovečavan na novčanicama. Drugo doba, drugi adeti. Pa savremeni rabotnici ne zahtevaju da se nađu na novčanicama, već im je dovoljno da se za njih nađu novčanice. Najbolji je primer skromni delatnik ugljokopačkog usmjerenja, koji za svoj stotinu časova dug neprekidni angažman nije tražio nikakvo društveno priznanje, kao što je reflektor javnosti izbjegavao i gazdamu, koji je sasvim slučajno bio i prvi čovjek javne firme koja je naručivala danonoćne radove. Istraga će pokazati da li dalje postoje oni koji štuju samoprekoran rad i koliko to štovanje iznosi u godinama robije. Pripadnici profesije koji se u ne tako čestim momentima između raspusta, nastave u prirodi i ekskurzije bave obrazovnim vaspitnim delatnostima izjavljuju da su spremni da rad obustavljaju koliko je gotovo potrebno, pa makar trajalo i mjesecima. Dobome, nisu to osobe bez duše, pa su, u znak dobre volje, spremni da štrajkove prekinu u danima kada je njihovo prisustvo u školama više nego neophodno u vreme prolećnog, a pogotovo letnjeg raspusta. Pripadnici nacionalnih i ostalih zajednica koje se ne drže ni gregorijanskog, ni nereformisanog, a još manje preobraženog julijanskog kalendara, uplovili su godinu zeca. Tu vest je, sa vidnim olakšanjem, dočekao veći deo onoga što se sasvim pogrešno i bez ikakvih dokaza i kriterijuma naziva jačim polom. Partnerkama im, avaj, ništa drugo ne preostaje nego da, pune strpljenja i razumevanja, pričekaju da ta godina zeca što pre prođe, kao i da konačno nastupi godina pastuva.
Majstor današnje emisije bio je Siniša Damjanović, producent Svetlana Stevanović, muzički urednik Bilja Krstić, moje ime je Božidar Đuran, hvala vam na pažnji.